Көйүү толкунда азаттык радиосу, саламатсызбы кымбаттуу тыңдарман. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Саида Боломгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Журналисттердин кәсиби мерекесинин карсаңында мемлекеттик Казакпарат агенттигинде берүүлү жарыяланды.
Сәуір айынан бері ешқандай сабақ алғанымыз жоқ. Бұған дейін де бір екі мәрте осылай наразылығымызды білдірдік. Компанияның орталық кеңсесіндегі журналистер осылай шешім қабылдап отырмыз.
Ақтаудағы түрмеден қашып шыққан тұтқындар іздестіріліп жатыр. Колонияның бірқатар лауазымды қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері алдын ала конституциялық референдумға қатысып дауыс берді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өзіңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Павлодар облысында күйдіргідердін жоқтырды деген күдікпен екі адам ауруханаға жатқызылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қазіргі уақытта барлығы 10 адам осында диагнозбен ауруханада жатыр. Олардың 4-теуі науқас, 6-тауы науқастармен қарым-қатынас жасаған. Маусымның 19 күні түнде Ақсу ауданы Қарагөл және Ребровка ауылдарынан сібір жарасына шалдықты деген күдікпен 4 адам ауруханаға жатқызылып, екеуі ауруханада көз жұмған болатын. Дәрігерлердің хабарлауынша, қазіргі уақытта науқастармен қарым-қатынаста болғандардың саны 118 адамға жеткен. Ұлттық Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері жұма күні мерзімсіз наразылық акциясын бастады. Олар 3 айдың жалақысы бойынша қарызды өтеуін талап етіп отыр. Хабарлар қарағанда агенттік қызметкерлері жұмысқа келгенмен, олар өзінің кәсіби міндеттерін орындаудан бас тартты. Наразылық акциясы жалақы толық төлегенше жалғаса береді. Өткен аптада Қазақпарат қызметкерлері Байланыс және ақпарат министрлігіне хат жазып, жалақының 22 маусымға дейін өтелуін талап етті. Алайда 3 айдың жалақысы агенттік қызметкерлерінің қолына тимеген. Қырғыз сарбаздары жұма күні Орталық Азияда алғашқы парламенттік демократияны құруды қарастыратын жаңа конституция бойынша референдумға қатысты. Қырғызстанның уақытша үкіметі бұл референдумның елдің оңтүстігіндегі жағдайды тұрақтандырудағы маңызы зор деп есептейді. Ош және Жалал-Абад облыстарындағы ұлтаралық қақтығыстардан 250-ден астам адам қаза тапты, мыңдаған этникалық өзбек босып кеткен еді. Республикада референдум маусымның 27-сіне белгіленді. Қырғыз сарбаздары науқанға дайын болу үшін алдын ала дауыс берген еді. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің жақын туысы Санжар Бакиев ұсталды деп хабарлады. Ресми мәлімет бойынша ішкі істер органдарының қызметкерлері Бакиевті Жалал-Абад облысының аумағында қолға түсірген. Қырғыз билігі Санжар Бакиевке елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстарды ұйымдастырған деген күдік келтіріп отыр. Бұл уақытта Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласының милициясы бейсенбі күні түнде коменданттық уақытта бір әйелді атып өлтірді. Құқық қорғау органының қызметкерлері Мариям Пазылованың көлігіне оқ атқан. Жергілікті медициналық колледждің қызметкері оқиға орнында қаза тапты. Милиция бұл іс-әрекетін Пазылованың көлікті тоқтату туралы талапты орындамағандығымен түсіндірді. Қазіргі таңда бұл оқиғаға байланысты зерттеу жүріп жатыр. Уақытша үкімет елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстар барысында Ош және Жалал-Абад облыстарына коменданттық сағат енгізген болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевті сенімді және салиқалы әріптес деп атады. Екі мемлекет басшылары Ақ үйде кездесуден кейін бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Бірақ Обама көзқарастарда түйіспейтін мәселелер бар екендігін атап көрсетіп, Грузиядағы жағдайды оған мысал ретінде келтірді.
Our two countries continue to disagree on certain issues.
Екі мемлекеттің ұстанымдары бірқатар мәселелер бойынша келіспейді. Мысалы, Грузияға қатысты. Біз бұл келіспеушіліктерді ашық талқыладық, бірақ ұстанымдар сәйкес келетін мәселелер бойынша біз үлкен жетістіктерге жеттік. Бұл аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік үшін пайдалы, деді Барак Обама. Бұған қоса ақш президенті екі мемлекет Қырғызстанға гуманитарлық көмек беруге келіскендігін хабарлады. Обаманың айтуынша, Вашингтон мен Мәскеу барлау және терроризммен күрес саласында әріптестікті әрі қарай дамытуға келіскен. Грузия билігі Йосиф Сталин туған Гори қаласының орталығындағы диктатордың ескерткішін алып тастады. 6 метрлік ескерткішті ауыстыру жұмыстары түнде жүргізілген. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша, полиция бұл маңға журналистерді жақындатпауға тырысқан. Қалалық әкімшілік өкілдерінің айтуынша, ескерткіш Сталин атындағы мұражайға көшіріліп, 2008 жылғы Грузия-Ресей соғысының құрбандарына арналған ескерткіштің орнына қойылады. Совет одағында Сталинге табынушылық 1953 жылы диктатор өлгеннен кейін-ақ аяқталды, бірақ туған қаласындағы көптеген тұрғындар жерлесінің есімін әлі күнге дейін мақтан тұтады. Беларусь президент Александр Лукашенко ресейлік «Газпром» компаниясынан газ транзит үшін қарызы толық өтеуін талап етті. Беларусь басшысы қарыз төленбеген жағдайда ресейлік транзиті жауып тастайтындығын ескертті. Алайда «Газпром» Лукашенконың талабымен келіспейтіндігін білдіріп, компания қолданыстағы келісімшарт бойынша ресейлік газ транзит үшін қарызы жоқ деп хабарлады. Бейсенбі күні Минск «Газпромнан» газ транзит үшін 228 миллион доллар алғандығын растады. Бірақ Беларусь билігі ондаған миллион доллар төлемей қалды деп есептейді. Бұл уақытта Румынияда үкіметтің жалақы мен зейнетақы көлемін қысқарту туралы шешіміне наразы жүздеген шеруші жұма күні Бухаресттегі президент сарайына кіруге талпыныс жасады. Наразы топты полиция таратты. Премьер-министр Эмиль Бок халықаралық валюта қоры несесін талаптарын орындау үшін бюджет тапшылығын азайту жөнінде қатаң іс-шараларын жариялады. Атап айтқанда, үкімет мемлекет қызметкерлері жалақысының төрттен бірін қысқартуды қарастырып отыр. Алайда Румыния конституциялық соты үкіметтің зейнетақы көлемін 15% қысқарту туралы жоспарын конституцияға сай емес деген шешім қабылдады. Премьер-министр Эмиль Бок сот шешімінен соң бюджет тапшылығын азайтудың жалғыз жолы салықты өсіру деп